Aziz tinglovchilar, biz ayollar haqida qancha ko'p gapirsak ham, mavzularimizning soni aslo kamaymaydi. Ayol bu ona, rafiqa, opa, singil, amma, xola, buvi va qaynona hamdir. Ularning har biri va vazifasi haqida soatlab gaplashish mumkin. Ammo biz bugun aynan qaynonalar mavzusini tanladik. Atrofingizga qarasangiz, juda ko'p oilalarning buzilib ketishiga, oilada qaynona-kelin munosabatlarining yomonligi sabab bo'layotganini ko'rasiz. Agar har bir tomon xudbinlik qilmay, o'z vazifasiga vijdonan yondashsa, oilalarning buzilish holatlari kamaygan bo'lardi. Shuning uchun ham aziz qaynonalar, bizning suhbatimiz va maslahatlarimizdan aslo ranjimassiz degan umiddamiz. Bu faqat sizning foydangiz va o'g'lingizning kelajagi uchundir. Agar bizni tinglashga rozi bo'lgan bo'lsangiz, e'tiboringizga quyidagi maslahatlarni havola qilamiz. Keliningizni o'z bolangizdan ustun ko'rib, qizim-qizimlab mehr ko'rsating. Uy ro'zg'or ishlarini erinmay o'rgating. Aybu xatolarini yashiring. Muqaddas kalomlardan birida shunday yozilgan: boshqalarning sizga qanday munosabatda bo'lishini istasangiz, siz ham ularga shunday munosabatda bo'ling. Shunday ekan, agar siz keliningiz bilan yaxshi munosabatda bo'lishni istasangiz, avvalo o'zingiz unga o'rnak ko'rsating. Kelin bilan o'g'lingiz munosabatlari birinchi kundanoq samimiy bo'lishiga harakat qiling. Kelinga o'g'ilni, o'g'ilga esa kelinni maqtang. Aslo shikoyat qila ko'rmang. Farzandlaringiz oldida kelinning sha'ni va obro'sini ko'tarishga harakat qiling. Chunki oilada boshqalarning kelinga muomlasi sizga qarab bo'ladi. Er-xotin g'ijillashib yoki urushib qolsa, siz kelinning tarafini oling. Chunki o'g'il o'zingizniki, gapingiz og'ir botmaydi. Aksincha, o'sha paytda kelinga aytgan bir og'iz qattiq gapingiz mojaroni kuchaytiradi. Mumkin qadar ularning munosabatlarini yaxshilashga harakat qiling. Yosh kelin ota-onasini sog'inib qolsa, darrov ruxsat bering. Chunki yangi kelinlikda uning boshqa xonadonga ko'nikishi, yaqinlaridan uzilib qolishi ancha qiyin kechadi. Keyinchalik o'zidan ortib kunda boravermaydi. Keliningiz oldida boshqa kelinlarning husnini, kiyim va taqinchoqlarini, epchilligi va epliligini, o'zga qudolarning sarf-xarajatlarini aslo maqtamang. Chunki uni kamsitgan va azor bergan bo'lasiz. Faqat boshqalarning odobi, muomalasini ibrat qilib ko'rsatishingiz mumkin. Kelinning xizmatidan, ovqatidan, yurish-turishidan ayb topavermang. Ayb bo'lsa, o'ziga malol kelmaydigan qilib ayting. Agar o'g'lingiz xotiniga sovg'a olib kelsa, "Nega menga yoki singlinga qo'shib olib kelmading?" deb janjal chiqarishga shoshilmang. Aksincha, xotini bilan munosabatlari yaxshiligidan quvoning. Qaynotalar kelin olish xarajatlarini qilgan. Shuning uchun ko'pincha kelinning yonini olib, maqtab turishadi. Bundan siz g'ayrilik qilmang. Hech qachon kelinim yomon chiqdi, o'g'limni qayta uylantiraman, deb o'ylamang. Yaxshi gap bilan ilon inidan chiqadi, yomon so'z bilan qilich qinidan chiqadi degan maqol bor. Qolaversa, yana yangi to'y qilish uchun qanchadan-qancha xarajat va harakat kerak bo'ladi. Ha, muhtaram onajon va opaxon, qaynonalikning ishi mushkul. O'zga bir xonadonda, begona bir muhitda o'sgan qizni o'z oilangiz a'zosi, o'z bolangizga aylanishi uchun, o'g'lingiz bilan baxtli hayot kechirishi uchun sizdan ancha-muncha bag'rikenglik, kechirimlilik, mehr-muhabbat talab qilinadi. Shunday qilsangiz, oilangizga tinchlik, totuvlik, fayzu baraka va farog'at oshyon quradi.